Це взагалі організація організувала, яка називається Human Foundation, спільно з нашою організацією. Це насправді мої просто знайомі, близькі з Азербайджану, з Баку. Ми давно знайомі, і, власне, я давно знала про цей фонд і про проєкт You Can, власне. І ми давно вже планували про те, щоб я була спікеркою, ну, мені пропонували таке, але думали, можливо, це буде в Баку. І ось моя знайома, яка саме займається цим проєктом, вона приїхала, вона повідомила про те, що вона їде на конференцію в Україну, в Київ, і вона запропонувала зробити це в Києві. Ми домовились з одним з університетів, це університет Україна, єдиний такий, можна назвати, інклюзивний університет в нашій країні. І 13 березня, власне, ми провели цю зустріч зі студентами, я була мотиваційним спікером. Ну, взагалі, організація Human Foundation – це спільнота, яка об'єднує людей різних релігій, різних статей, різних там соціальних якихось прошарків. І вони об'єднуються для того, щоб вирішувати якісь проблеми, об'єднувати свої знання, досвід. І от, власне, в них з'явилася така ідея з проєктом You Can, в якій вони запрошують різних якихось спікерів, які пройшли якісь складні життєві обставини, але не здалися і досягли успіхів певних. Ось, тому от мені запропонували стати однією зі спікеркою. І знаєте, мені, ну, взагалі, я вважаю, що зараз такий час у нас в країні, коли нам не вистачає особливо молоді от саме мотивації. Бо ми багато проводимо різних проєктів, багато говоримо про те, що да, там про якісь такі, можна сказати, важкі, ну, тобто тверді навички, але нам не вистачає м'яких навичок. І от мотивація – це, мені здається, одна зі складових м'яких навичок. Ось. Тому, власне, звичайно, я погодилась, і ми навіть з організацією долучилися до організації цього заходу, і студентів було чимало, що мене дуже приємно здивувало. Ось. Ну і, власне, я сподіваюся, що всі студенти пішли дуже замотивовані.
А коли ви кажете про те, що університет України один з небагатьох, і чи ви сказали єдиний інклюзивний університет, такий в Україні, що ви маєте на увазі?
Ну, я маю на увазі те, що там створені дійсно умови, які дозволяють на рівні з звичайними студентами вчитися студентам з інвалідністю.
Ви дуже багато проводите заходів, пов'язаних з інклюзією, з розповідями про те, почнемо, що таке інклюзія, так? І от мені дуже цікава ваша думка, особливо за останні роки. З ким більше про це треба говорити? З людьми з інвалідністю, чи з людьми, які не мають інвалідності, чи для усіх категорій? Як сприймають? І чи є, наприклад, у самих людей з інвалідністю ще, можливо, потреба більше поговорити про це і про свої права? Або про свої можливості, чи про свою мотивацію?
Про це треба говорити з усіма. Це різносторонній такий процес, який треба робити з різних боків, різними якимись методами. Тому що інклюзія взагалі це процес. Я завжди про це говорю. Інклюзія це не результат якийсь, ну, це не якась кінцева точка, знаєте, до якої ми всі прагнемо. Це процес. І навіть якщо брати там якісь світові найкращі досвіди інклюзивні, там ті ж Сполучені Штати або європейські країни, які вже досягли певних результатів, да, то в них ще немає тої ідеальної, яку інклюзії. Це говорить нам про те, що взагалі ідеального не можна. Інклюзія – це такий складний, я не знаю, складний саме процес, розумієте, відносницький між людьми. І тому ми завжди будемо вчитися в цьому, спілкуватися один з одним, жити в одному світі один з одним і враховувати усі наші недоліки, можливо, слабкості і особливості.
Коли ти працюєш на громадському радіо, багато про це говориш і багато бачиш людей абсолютно різних, успішних людей з інвалідністю, запрошуєш їх там на ефір, говориш з ними, то тобі здається, що весь світ такий насправді. Та? А потім, коли ти виходиш за межі, ти не розумієш, чи насправді так, з вашої точки зору. Як ви можете простежити от динаміку розуміння самої проблеми от протягом останніх років? Що у нас з цим в країні? Та, якщо вийти за межі, наприклад, якихось ваших активістських акцій і, наприклад, там того самого громадського радіо, для якого ця тема просто є важливою?
Ну, я насправді бачу дуже позитивну динаміку, тому що за останні кілька років взагалі поняття інклюзія стало трендом, я б так сказала. І це я бачу по тому, що до нас все більше і більше звертаються роботодавців, які вже не просто говорять там, а дайте нам трудові книжки, ми хочемо там, типу, людей з інвалідністю влаштувати, а ми хочемо дійсно в своїй компанії, в своїй команді мати таких людей, ми хочемо, щоб вони реально працювали, і це класно. Ось, зараз, там, минулого року вже вступив в силу закон про інклюзивну освіту, і зараз там ведеться робота над тим, щоб зробити наші школи інклюзивними. І все це дуже позитивно. Сьогодні проводиться маса, ну, просто багато дуже різних заходів інклюзивних. Ось, і багато організацій, які взагалі не займалися цими питаннями, займаються якимись іншими справами, вони саме звертають увагу саме на цю тему. І це дуже класно.
А дуже важлива тема про роботодавців. І, власне, ми колись із Юлією Ресенчук говорили про цю проблему в нашій студії в громадському радіо. Якраз про ці таку звичку роботодавців, так, інколи там взяти трудові книжки, тому що там дає якісь можливості законодавство їм, якщо в них працевлаштовані люди з інвалідністю. Коли ви кажете зараз, що вони вже хочуть бачити реальних людей з їхніми можливостями, вміннями, знаннями і так далі, може, варто про от цей ринок працевлаштування поговорити? Може, якісь роботодавці, про яких варто сказати, які в цьому сенсі дуже активні? Або, можливо, на ринку якісь є професії, які, зрештою, не мають значення людина з інвалідністю, чи без, вона абсолютно може бути затребувана, точнісінько так само.
Ну, якщо говорити там про нашу діяльність, ми завжди були зосереджені саме на якійсь там роботі, яка може вестися дистанційно, да? Тому що, да, ми за інклюзію, ми за те, щоб люди були в команді, ми за те, щоб... Але ми маємо... Ну, сьогодні ще досі не вирішене питання, і воно дуже так мляво, як на мене, вирішується з доступністю.
З доступністю. До неї ще добратися до цієї роботи треба.
Да, да. І от це є проблемою, власне, і великою перепоною до, ну, в нашому цьому процесу створення інклюзії як такої. Ось, тому, ну, не те, що навіть створення інклюзії, а якості її, І в освіті я теж бачу те, що зараз там про інклюзивну освіту багато говорять і більш зосереджені на тому, як ці діти будуть вчитися разом і як їх вчити, власне. І мало дуже говорять про те, що інклюзія не почнеться, поки наші школи не будуть доступними для дітей з інвалідністю. Ось, тому, в принципі, сьогодні більше ми отримуємо вакансії саме там в IT-сфері багато, там в кол-центри людей з інвалідністю теж запрошують. Все одно сьогодні ще бояться роботодавці брати людей з такими важкими фізичними обмеженнями, або там людей, в яких там проблеми зі слухом, зором. Все одно роботодавці говорять, дайте нам людину з інвалідністю, але таку, щоб вона ходила, говорила, все робила, була як звичайна, але мала інвалідність. І це проблема, знову ми впираємося в проблему доступності. Ось. Тому я вважаю, що зараз, якщо ми будемо говорити про інклюзію і будемо думати про те, як нам рухатись далі, то наступний крок, який має бути, це зайнятися серйозно саме цією проблемою.
Доступність важлива дуже тема. Я би хотіла запитати вас, чи, можливо, вам знайома картинка така по Україні? Можливо, десь міста почали краще вирішувати цю проблему? Тому що, от, наприклад, ну, у Києві я не впевнена, що це якраз є те місто, яке можна в сенсі доступності назвати лідером. Є проблеми, я завжди себе дуже незручно почуваю, як людина, яка не потребує там особливих умов з доступністю. Коли я намагаюся допомогти людині з інвалідністю, десь я розумію, що я допомогти фізично не можу, тому що, ну все, далі нічого, сходи, а як? А немає можливості якось ними скористатися. І ну, мене дивує, чому, наприклад, інших людей, які ухвалюють рішення в цій сфері, це не турбує у такий спосіб. Чи хоча б раз, от, наприклад, за вашим досвідом, міська влада, зокрема, в Києві зацікавилася і хоча б покликала, щоб якусь нараду провести і запитати, так чим же ми можемо вам допомогти?
Та, звичайно, цікавиться міська рада, та, звичайно, вона проводить різні заходи, але все це залишається лише розмовами. Мені б хотілося, щоб ми все ж таки перейшли з рівня болтології на вже реальні дії, конкретні дії, покрокові. Тому що ну, мені здається, що просто для тих, хто вирішує ці питання, да, це або така якась складна проблема, ну, або вони просто не хочуть її ну, просто чіпати. Тому що там навіть створюються якісь проекти, там, де ми там нас збирають ну, лідерів, які власне в цій сфері крутяться. І там ми створюємо якусь концепцію, ми створюємо якісь там методички, ми створюємо ще щось. Але до реальних дій це все одно не доходить, до просто банальних там. Треба пантус, там треба пониження, там треба якась озвучка на світлофор, там ще. Тобто і це, ну, звичайно, проблема. Але, ви знаєте, я не хочу навіть загострюватись на цьому питанні, тому що ми дуже багато говоримо про доступність. Є ще така ну, проблема, яка не є такою помітною, але про неї от якраз мало хто говорить. Я про це говорю. Це те, що сьогодні в Україні люди з інвалідністю, дуже мало людей з інвалідністю приймають власні рішення і відповідають за власне життя, несуть за нею відповідальність. Розумієте, і це проблема така, вона ще тягнеться там з Радянського Союзу, коли там такий колективізм був, да, в нас, і більшість людей вважала, що там хтось має вирішити за мене, де мені жити, як мені жити, де мені працювати і таке інше. І от воно зараз досі гостро ще стоїть у людей з інвалідністю, тому що все одно, якби там всі люди вийшли, да, з Радянського Союзу, а ніби люди з інвалідністю лишилися на менталітеті ще там. Чому? Тому що, в принципі, в цій сфері в нас не так багато зрушень відбулося. І все одно сьогодні люди з інвалідністю ще вважають там, ну от, спочатку батьки, да, за них приймають рішення. І через те, що не створені умови для незалежного життя, люди ще залежать від батьків, і вони залежать від, там, від нашої держави. Вони сподіваються на те, що ну, мені не треба думати про університет, про своє майбутнє, власне, тому що там я виросту, і в мене одна доля – це отримувати пенсію по інвалідності, і все. Ось. І, власне, це є великою проблемою. І ще в нас, ну там, якщо ще там, от я знову повернуся до цих твердих і м'яких навичок. От в людей з інвалідністю дуже бракує м'яких навичок. Якраз через те, що не було багато років, там не було тої ж інклюзивної освіти. Тобто з Радянського Союзу люди з інвалідністю звикли до того, що лікар приходить додому, вчителька приходить додому, все відбувається в стінах будинку, і ти не отримуєш взагалі навички для спілкування з людьми. А це те, що дає нам навчальна перша школа, да? Це перше, що дає. Тому що школа – це ж не лише знання. В школі ти перший раз вчишся спілкуватися з однолітками, будувати з ними стосунки. Ти знаходиш перший раз друга, в тебе модель дружби майбутньому. Ти в перший раз там закохуєшся, в тебе вже модель з твоїх майбутніх стосунків, ти вчишся, як їх будувати. І всього цього позбавлені люди з інвалідністю, власне. І, звичайно, що коли виростає така людина, і в неї немає навичок ніяких. І коли ми от проводимо там різні проєкти, навчальні проєкти, потім з працевлаштування, ми думаємо, а чому так, що ми вчимо, там випускаємо якихось програмувальників і таке інше, але потім ну, дуже маленький відсоток тих, хто працевлаштувався реально. І потім ми зрозуміли, що коли вже людина доходить до роботодавця, там, вона банально не може навіть успішно провести співбесіду. Роботодавець, ну, він не може...
Може, він би і хотів, правда?
Він би, може, і хотів. І часто буває так, що людина може мати і класні... Бути класним спеціалістом, реально. І вона там має хорошу освіту. Але вона не може навіть донести це, вона не може, роботодавець боїться, а як ця людина з інвалідністю буде комунікувати з командою, з членами команди. Але це важливо, це дуже важливо. Які навички – це те, що відрізняє нас від комп'ютера. Да, це те, що дає нам виграти комп'ютер. Да? Там різні програми є, там шахмати, да? Де комп'ютер виграє в людини. М'які навички – це те, що нам дає переваги перед якимись... Ну, тобто це дуже важливо, це надважливо сьогодні для будь-якої людини, для її самореалізації. Ось. Тому цю проблему я часто про неї говорю скрізь, де мене запрошують, тому що їй саме приділяють сьогодні мало уваги.
Дуже важлива річ, та, про яку ви заговорили, власне, а чи бачите ви, що є якісь поколінські відмінності? Можливо, все-таки трошки там змінюється традиція, і уже, може, трошки інакше все-таки, наприклад, батьки намагаються, чи частина батьків, принаймні, ставитися до дітей з інвалідністю, чи говорити їм якісь такі речі про те, що все ж таки, давай там приготуємося до незалежного життя або спробуємо. Да, вести це незалежне життя.
Безперечно. І це тому, що останнім часом да, велика просвітницька робота йде. Ну, не знаю, може це я так відчуваю, що велика вона йде, тому що я постійно про це говорю.
Бо ви її робите.
Так, да, я її роблю, да, і мені здається, що це просто вже, ну, кожна дитина вже знає, що таке інклюзія. А насправді ще, ну, багато хто і не знає. Ось, але мені здається, що вже там нове покоління, вони інакше виховують своїх дітей. Все ж такі в молодих, якщо спілкуватися, я останнім часом багато спілкуюся саме з батьками дітей з інвалідністю. І я помітила, що дійсно вже молоді батьки, вони вже там готують свою дитину до незалежності з самого дитинства. І це дуже правильно. Бо старшого покоління вони, у них таке там, типу, а що він може без мене? Він, у мене хвора дитина, і я з ним, а без мене він нічого не зможе. Ось, і це велика, ну, така помилка таких батьків.
Хоча ми все одно розуміємо, що інвалідність може бути різною, та, і ступінь незалежності все-таки дитини так само може бути різною, залежно від того, що,
так,
що у кого.
Це безперечно. Є і якісь ментальні проблеми, все, але в цьому випадку треба свою дитину довести до, ну, до такої незалежності, яка можлива. Ніхто не говорить про якісь там... Ну, я приклад дам от того ж Стівена Хокінга. Да? От людина, яка взагалі не могла говорити, да? Людина, яка не могла пересуватися, вона... Ну, відчувати своє тіло, власне. Але вона змогла донести людям про свої внутрішні таланти, що вона її має. І завдяки цьому, да, завдяки ще якимось технологічним штукам, да, він зміг себе реалізувати повністю, досягти просто нереальних успішністю. Не кожен науковець був такий би досяг такого успіху, як Стівен Хокінг.
І прожити, зрештою, довге і успішне життя.
Так,
Оскільки ми вже заговорили про успіх, то я би хотіла запитати про успішних українців з інвалідністю. Це дуже важлива тема, і мені здається, мало розкрита в Україні. Ну, принаймні, мені так здається точно. Ми говоримо доволі часто про успіхи, коли є Паралімпіада. Коли є Паралімпіада, то ми бачимо ці досягнення, тому що, ну, просто їх неможливо не побачити. По-перше, моє питання, можливо, ваша версія. Чому ми настільки успішні у Паралімпіадах? Чому Україна настільки успішна? Наприклад, успішніша, ніж в Олімпіадах для людей без інвалідності. Це взагалі от загадка для мене, я не професіонал в цьому, це таке наївне абсолютно запитання. Ну, а потім про успішних українців, можливо, окремо ви ще скажете.
Мені здається, за моїми спостереженнями, успішність в тому, що, знаєте, ми така нація трошки, як сказати, не те, що ми нація навіть, а взагалі людина як така, вона починає рухатись тільки тоді, коли на саме дно, знаєте. І от чому саме паралімпійці? Я пам'ятаю, коли я тільки отримала травму і приїхала вперше там на активну реабілітацію, де багато людей з інвалідністю, багато спортсменів. І тоді мене побачили і одразу мені сказали, так, ти маєш іти в спорт, ти маєш займатися плаванням, в тебе довгі руки, давай йди в спорт. І я, ну, розуміла, що, ну, якби я на візочку, я, ну, повністю там, ну, я не знаю, як себе реалізувати. А тут мені говорять, що треба йти в спорт, і я можу, то треба себе, ну, треба йти в спорт. І, власне, я там перші там 2 роки я займалася спортом, займалася плаванням. Ось. І через цю активну реабілітацію, ну, мені здається, 90% паралімпійців, які зараз є, вони пройшли активну реабілітацію. Мені здається, що вони починали з активної реабілітації. Ось, тому до чого я веду? До того, що коли ти втратив все, ну, як я, да, там, в якийсь певний період часу, і ти не розумієш, як ти себе взагалі можна реалізувати, і тут тобі говорять, що, ну, в принципі, спорт, ти можеш спробувати, то ти вкладаєш всі свої сили, ці резерви за той маленький шанс якось себе реалізувати. І мені здається, що в паралімпійців саме це зіграє, і це їх такий, ну, можна цим пояснити їх такий успіх.
Напевно, складне питання говорити про конкретних успішних людей, тому що я думаю, що ви їх точно, напевно, знаєте більше, ніж я. На жаль, я, можливо, знаю їх менше. Але, можливо, варто нашим слухачам, от на вашу думку, про якихось людей сказати, тому що, можливо, ці історії успіху, вони теж можуть стати такими мотиваційними.
Мене тішить дуже те, що останні роки взагалі кількість успішних людей з інвалідністю, вона зростає. І зараз майже в кожній сфері є люди з інвалідністю. В нас сьогодні є прекрасні моделі з інвалідністю. Це Оксана Кононець і Олександра Кутас, чудові дівчата.
Олександру Кутас, до речі, був матеріал на громадському раді. Можете просто на прізвище слухачам кажу.
Так, вона вже не просто українська відома модель, вона вже на цілий світ заявила себе і прославляє Україну. Ось, це там в нас є чудовий блогер Дмитро Щебетюк, який просуває якраз питання доступності. Ось, в нас є чудова ведуча Уляна Пчолкіна, її чоловік Віталій Пчолкін, які, власне, як подружжя показують таку активність, громадську активність і взагалі людську активність. Це все мої друзі. Ось, я дуже ними пишаюся і це дуже чудово, що сьогодні людина з інвалідністю в Україні може себе реалізувати і бути успішною. Це говорить про те, що саме цей процес інклюзії в нас запущено, і є надія на те, що він буде у нас якісний через певну кількість років.